Šobrīd 7:17 minūtes un mēs turpinām ar otru tēmātu aktualitāti. Skolotāji pēc pāris mēnešiem gatavojas protestiem. Viņi joprojām uzskata, ka solījumi sakārtot pedagogu atalgojuma sistēmu nav pildīti un valsts nesamaksā par visiem viņu pienākumiem. Valsts kontrole tikmēr secinājusi, ka izglītības un zinātnes ministrija nespēja kontrolēt naudas izlietojumu skolotāju algām un ka nav pildīti izglītības attīstības pamatnostādnēs iekļautie uzdevumi. Deputāti šodien iepazīsies ar valsts kontroles ziņojumu, bet izglītības ministre tiksies ar pedagogiem, kuri plāno izšķirties vai mājā rīkot protestus. Izglītības darbinieku arotbiedrības pārstāve Modra Jansone pat labam ir mūsu studijā. Labrīt.
Labrīt.
Sakiet, lūdzu, kur tad ir tā galvenā jūsu pretenzija, par ko jūs diskutēsiet šodien ar ministru un kāpēc vispār sākat atkal domāt par protestiem?
Galvenokārt tādēļ, ka šobrīd skolotājiem netiek apmaksāti visi viņu veicamie darbi skolā. Un vidēji rēķinot, tās ir apmēram 18 stundas nedēļā. Mēs pagājušajā gadā veicām pētījumu, kurā piedalījās ļoti liels respondentu skaits, 5000, un tātad šī pētījuma rezultātā tātad ir šis skaitlis 18 stundas, kas apmēram vidēji nedēļā pedagogam netiek apmaksāts.
Bet tas šobrīd ir jaunums, vai tas jau bijis ir velkās līdz gadiem un ar iepriekšējie skolotāju protesti, ar ko mēs esam saskārušies, vai neapmierinātība jau arī bija balstīta uz tieši to pašu, ko jūs šobrīd stāstāt?
Jā, tas velkās līdz gadiem.
Tas nozīmē, risinājums netiek meklēts.
Jā, daļēji šīs papildu darbi tika apmaksāti no 10. gada, tātad 9. gadā pedagogiem algu samazināja par 40% krīzes gadā. Pēc tam mazliet pielika klāt, tātad pār dažādu pienākumu veikšanu. Tas ir par burtnīcas labošanu, klases audzināšanu, gatavošanos stundām un konsultācijām. Bet ļoti lielā daļā skolu un skolotāju, tas ir mazajās lauku skolās, nevar par šiem darbiem samaksāt, tādēļ, ka naudas nepietiek.
Atcīmredzot, nauda nav aizsekojusi līdz šīm skolām.
Vai? Nauda nav aizsekojusi līdz šīm skolām, vai arī šajās skolās ir tik maz skolēnu skaits, ka rēķinot pēc šī modeļa nauda seko līdzi ar tiem visiem daudzajiem koeficentiem, kā šobrīd nauda aprēķina, naudas nepietiek, lai samaksātu skolotājiem vai par konsultācijām, vai par gatavošanos, vai varbūt arī par burtnīcu labošanu. Ir veseli novadi, kur skolās par to var samaksāt tikai daļēji vai nemaz.
Kā es lasīju jūsu arotbiedrības presrelīzē, ka valsts aizvien neapmaksā vidēji 55,6 stundas mēnesī pedagogiem, kas ir ekvivalents 263 eiro, aptuveni.
Jā.
Sāks vēl. Sapcīt jau pērnu, izglītības ministri iesot plānojas mainīt koeficientu apmērus, uzsākot sistēmas vienkāršošanu un arī finanšu pārdeles caurskatāmību uzlabojot, par ko, kad es sākumā teicu, valsts kontroli joprojām velta pārmetumus, acīmredzot nav īpaši izdevies. Vai tas nozīmē, ka arī jūs nesat nekādā veidā dzīvē šo centienu sistēmu vienkāršot pamanījuši?
Līdz šim tas nav noticis.
Bet jums pašiem ir versija vai piedāvājums vai ierosinājums, uz ko tad mainīt sistēmu, ja jums, un acīmredzot ne tikai jums, nepatīk šī nauda seko skolēnam ar tām izpausmēm?
Ziniet, teikt, nauda seko skolēnam šis modelis nepatīk, tas ir tāds mazliet vienkāršots pieeja. Katrā gadījumā es pieļauju, kad ir pietiekoši daudz pašvaldības, tai skaitā lielās pilsētas, kur šis modelis strādā, es teikšu, pietiekami labi. Jo, protams, kā tur, kur ir pieprasījums uz to skolu, kur iet skolēni, tur arī pedagogiem varētu būt lielāks atalgojums, jo jāstrādā vairāk. Bet šis modelis ir nepieņemams mazajām skolām, un tādu ir viena trešdaļa, apmēram viena trešdaļa Latvijas skolu ir ar skolēnu skaitu mazāku par 100, un šajās skolās, pielietojot šo modeli, ir sarežģījumi pedagogu darba samaksā.
Kamēr šī problemātika par mazajām skolām tiek runāta no gadu uz gadu, jau šķiet vairāki izglītības ministri ir nomainījušies. Tagad ir atkal Ina Droviete. Ko jūs runāsiet šodien ar ministri un kādu pretimnākšanu jūs cerat sagaidīt?
Jautājumi, kas jārisina, ir ļoti daudz. Es teikšu, ka pats aktuālākais jautājums bez šī jau iepriekš minētā, ka pedagogiem vajadzētu saņemt par darbu pilnu samaksu. Nākamais jautājums ir par to, kā skolotāji gadu no gada uzsāk darbu 1. septembrī, nezinot, cik un kāds būs viņu atalgojums par darbu. Cik viņiem maksās, par ko viņiem maksās, vai maksās par gatavošanos, vai maksās par konsultācijām, cik liels būs šis darba apjoms arī.
Kas ļautu to noteikt un skolotājs informēt laicīgi? Kam būtu jānotiek, lai tas būtu skaidrs laikus?
Ministrijai būtu jāizstrādā cita pieeja tam, kā un kad saskait skolēnus. Un tas droši vien nevar vilkties no 1. septembra līdz 20. septembrim, kad beidzot spēj kāds saskaitīt skolēnus un sarēķināt naudu. Nekādi nav saprotams, kādēļ to nevar izdarīt, pieņemsim, līdz 1. jūlijam, kad 1. klases skolās ir nokomplektēts un 10. klases arī ir nokomplektēts. Tad sarēķināt naudu jau līdz augustam, ir sarēķināt naudu un skolām zinām, un tad var nelielas korekcijas, ja tur, nezinu, pa 5-6 bērniem ir mainījies, to vēl tā kā piekoriģēt. Nesaprotu, kādēļ tas gadu no gada nevar izdarīt. Starp citu, tas ir arī viens no valsts kontrolas būtiskākajiem un galvenajiem pārmetumiem izglītības ministrijai.
Kāda būs jūsu pozīcija, nostāja sarunās ar ministri? Es domāju, vai tā būs tāda gana ultimatīva, vai jums pienākas saņemt to, kas jums vienkārši pienākas, vai arī jūs esat gatavi no savas puses kaut ko tā kā, piedāvāt, arī likt pretī, ja reiz šo finansējumu lielāku pedagogu algām vēlties?
Mēs nepārtraukt sadarbojamies ar ministriju. Nu jau, jāsaka, gadu arī ar finanšu ministriju, lai risinātu šos pedagogiem aktuālos jautājumus. Diemžēl mēs nevienmēr tiekam uzklausīti. Protams, ka mēs saprotam, ka ar tādiem ļoti asiem ultimātiem un tikai kritiku dzīvē neko nevar panākt. Tādēļ par būtisku uzskatam sadarbību, bet tomēr tajā līmenī, lai mēs tiekam uzklausīti un saprasti. Arī šajos jautājumos par darba samaksu, par to, lai saulaicīgi skolotāji zinātu šo darba apjomu 1. septembrī, un tā vēl joprojām var uzskaitīt vairākas variantus. Arī par, teiksim, tiem finanšu aprēķiniem mēs regulāri piedāvājam savu redzējumu.
Tā pašā laikā valstī vai valdībai vai ministrijai tas redzējums izveidojas kāds, un tas izveidojas, un naudas fiziski beigās nepietiek vai neiznāk. Tad kā tad ar protestiem, kurus jūs plānojat uz māju pašlaik? Nu, es saprotu, vēl šodien droši vien spriedīsiet. Ja reiz tā sadarbība un netik ultimatīva pieeja, tad kā protests šajā kontekstā izklausās? Tas tomēr ir tāds stingrais variants.
Protests, protams, ir stingrais variants. Un par to lems mūsu padome, kuri pārstāvēt visi novadu pedagogi. Bet jautājums ir par to, ka cik ilgi var dzīvot no solījumiem. Jāredz ir reāla darbība, un reālā darbība šajā gadījumā var izpausties, piemēram, 15. Gada budžeta veidošanas procesā. Ja mēs tur redzētu, ka 15. Gada budžetā tiek iestrādātas kaut kādas lietas, kas novedīs pie pedagogu atalgojuma sistēmas sakārtošanas un pedagogu atalgojuma paaugstinājumu, tas jau ir konkrēta darbība no ministrijas puses. Ja mēs redzam, ka, teiksim, ministrija veido kādas normatīvas aktus, kas sakārto pašreizējo gan finanšu apriti, gan šo aprēķinu sistēmu, gan skolu tīklu, vērstu skolu tīklu pilnveidu sakārtošanu, bet šobrīd tādu normatīvu aktu projektu pagaidām vēl nav.
Pieņemsim, ministri izveido kādu projektu, panāk jums pretī, sāk kaut kādu reālu darbību veikt, tai pašā laikā naudas no tā uzreiz automātiski vairāk nekļūst. Es domāju, streiks vai protests, kurā brīdī pie kāda iznākuma, pie kāda līmeņa jūs tomēr izšķirsties par labu šim protestam?
Man šajā gadījumā ir diezgan grūti šo jautājumu, nu tā konkrēti atbildēt, tādēļ, ka tas ir padomes lēmums.
Bet šodien par to obligāti tiks izlemts?
Šodien par to noteikti runās. Noteikti runās. Tādēļ, ka 15. Gada, teiksim, budžeta lielās līnijas ir apstiprināts, 16. Gada budžeta lielās līnijas ir apstiprināts, un ja mēs uz tām skatāmies, tad jāsacina, ka pedagogi ar atalgojumu 420 eiro pār pedagoģisko likmi dzīvos vēl vismaz 2 gadus. Un ja ņemam vērā, ka gan elektrības tirgus kādā brīdī tiks atvērts, gan gāzes tirgus kādā brīdī tiks atvērts, kas ietekmēs ļoti daudz ko cenu ziņā, tad jāsacina, kā pedagogi, nu tā, vienkārši sakot, jo dienas kļūs nabagāki.
Pāris vārdos pašās beigās pensionāri arī bija pieteikuši protesta akcijas, taču valdība atcēla elektrības pieaugumu un ņemot vērā arī 16. Mārta tūmu, tur tas protests nenotika. Vai jūs cerat, ka valdība varbūt baidoties, lai nekādas nekārtības nerodās, jūs būs piekāpīgāk šajā brīdī, tāpēc arī par protesta akcijām lemšana varbūt tagad notiek?
Nu, jāņem vērā, ka pavasarī ir Eiropas parlamenta vēlēšanas, rudenī ir Saeimas vēlēšanas.
Cerība uz pretimnākšanu lielāka.
Cerība uz pretimnākšanu.